25. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Vreme straha i podviga. Od 4. do 9. juna 2021. godine. Petak, 4. jun 2021. godine u 19.30. Beogradsko dramsko pozorište. Koprodukcija sa BeoArt produkcijom Beograd. Fedor Šili. Po motivima romana Bernharda Šlinka, Čitač. Reditelj Boris Lješević. Subota, 5. jun 2021. godine u 19.30. Narodno pozorište Sarajevo. Saša Anočić. O medvjedima i ljudima. Režija Saša Anočić. Ponedeljak, 7. jun 2021. godine u 19.30. Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd. Ljubomir Simović. Putujuće pozorište Šopalović. Režija Jagoš Marković. Utorak, 8. jun 2021. godine u 19.30. Narodno pozorište Subotica. Petar Mihajlović. Radnička hronika. Režija Veljko Mićunović. Sreda, 9. jun 2021. godine u 19.30. Novi Tvrđava teatar Novi Sad. Novosadsko pozorište Ujvidek i Sinhaz. Grad teatar Budva. East West centar Sarajevo. Prema romanu Aleksandra Tišme Upotreba čoveka. Dramatizacija Fedor Šili i Boris Lješević. Režija Boris Lješević.
Dobrodošli u pozorište.